Глава 25. А кога Фест ја зеде власта над покраината, по три дни од Кесарија отиде горе во Ерусалим, каде свештеничките главатари и јудејските првенци истапија пред него против Павла и го молеа, барајки услуга против него, за да го спроведе во Ерусалим, поставувајки заседа за да го убијат на пат. Но Фест во одговор рече дека Павле се пази во Кесарија, каде и тој самиот скоро ќе отиде. Затоа, рече тој, влијателните меѓу вас нека слезат со мене, и ако е виновен во нешто тој човек, нека го обвинат. Откако слезе во Кесарија, се задржа меѓу нив 8 или 10 дена, и веќе утре ден седна во судот и заповеда да го доведат Павла. А кога тој дојде, го обкружија јудејците кои дојдоа од Ерусалим и изнесоа против него многу тешки обвиненија, кои не можеа да ги докажат. А Павле во својата одбрана велеше: «Со ништо не се огрешив, ни против јудејскиот закон, ни против храмот, ни против кесарот». Но Фест, сакајки да им угоди на јудејците, му одговори на Павла и рече: «Сакаш ли да отидеш горе, во Ерусалим, и да ти се суди таму за ова, пред мене?» А Павле рече: «Стојам пред Кесаревиот суд, каде треба да бидам суден. На јудејците не им сторив никаква неправда, што и ти знаеш многу добро. Ако сум пак виновен, или ако направив нешто што заслужува смрт, не бегам од смртта. Но ако нема ништо од она за што овие ме обвинуваат, никој не може да ме предаде на нив, за да им угоди. Се повикувам на кесарот». Тогаш Фест поразговара со својот совет и одговори: «Се повика на кесарот, при кесарот ке одиш». Кога поминаа неколку денови, царот Агрипа и Верникија дојдоа во Кесарија, за да го поздрават Феста. И бидејќи таму се задржаа повеќе денови, Фест го изнесе пред царот Павловото дело. Феликс остави еден човек во окови, против кого, кога бев во Ерусалим, истапија свештеничките главатари и јудејските старешини, и бараа да го осудам. Јас им одговорив дека римјаните немаат обичај да предадат некого пред обвинетиот да се соочи со своите обвинители и да добие прилика да се брани од обвинението. И така, кога тие дојдоа тука заедно, јас на другиот ден, без никакво одлагање, седнав на судиската столица и заповедав да го доведат човекот. Но обвинителите, кои стоеа околу него, не го обвинија ниту за едно злодело, за кое предполагав, туку имаа против него некои препирки за нивната вера и за некој Исус кој умрел, а за кого Павле тврдеше дека е жив. А јас, не знаејќи што да правам во расправата за такви нешта, го прашав дали сака да оди во Ерусалим, за да му се суди таму за тоа. Но, бидејќи Павле се повика на Августа, за да биде запазен до неговата одлука, заповедав да го чуваат додека не го испратам при кесарот. Тогаш Агрипа му рече на Феста: «И јас би сакал да го ислушам тој човек». И тој рече: «Утре ке го чуеш». И така, утредента, кога Агрипа и Верникија дојдоа со голем блесок и влегоа во судницата, заедно со илјадниците и со најугледните луѓе во градот, по Фестовата заповед го доведоа Павла. И тогаш Фест рече: «Царе Агрипа, и сите вие мажи, кои сте тука, гледајте го овој, заради кого целото множество јудејци навалија врз мене, во Ерусалим и тука, викајки дека не треба повеќе да живее. Но јас најдов дека не направил ништо што заслужува смрт. И бидејќи тој самиот се повика на Августа, решив да го испратам. За него немам ништо веродостојно да му напишам на господарот. Затоа го изведов пред вас, царе Агрипа, за да имам што да напишам по испитувањето, зашто ми се чини неразумно да биде испратен окован човек, а да не бидат соопштени обвиненијата против него».